Selamat sore.
Selamat sore teman-teman. Hari ini diskusi kelompok kita yang terakhir, tapi kita masih semangat kan?
Iya.
Ya, tepuk tangan dulu. Hari ini kita mulai dari kelompok 4 ya. Kelompok 4. Selamat sore Om. Selamat sore semuanya.
Selamat sore.
Kami member ya dari kelompok 3 dan 4. Ya, tadi kami banyak membahas tentang apa madah kepedulian. Jadi apa madah nyawa boh banyak betul-betul tidak dalam keadaan betul-betul mampu, jadi sangat awas dan sadar. Jadi definisi kepedulian. Nah, langsung kita bahas dalam bentuk contoh. Misalnya di kelas peduli ke anak-anak itu misalnya memberikan makanan kecil, mungkin mereka dari sekolah atau jadi memberikan makanan kecil gitu. Terus kedua ini kenyataan bahwasanya salah satu dari kelompok kami dia kalau kita tuh selalu dikatakan selalu peduli beda. Jadi akhirnya menurut ini modal loh sukses dari bos dan akhirnya adalah berdasarkan bos.
Wah.
Terus ada juga di kantor kita peduli sama teman, tapi akibatnya apa? Dikatakan kepo gitu kan? Apa?
Kepo itu apa?
Kepo itu apa ya? Hah?
Pengen tahu, oke. Okay. Sok tahu, pengen tahu.
Terus ada juga bilang, mungkin karena di kantor kita peduli, dan kita bilang, harus begini, ya. Jadi dia juga gak nyaman. Ada juga yang itu. Terus ada juga kita bantu, terus temannya merasa, ini dari muka aku bohong nih. Jadi dia bilang, ya. Jadi kesimpulannya ternyata kepedulian itu butuh simpul juga, butuh apa upaya yang terus tadi bertanya sebenarnya kalau peduli sesuami harus khusus private.
Kenapa?
Harus khususnya private om.
Oh, I see.
Right. Khususnya. Terus yang terakhir mungkin. Mungkin aku dosa. Ya udah, aku aja. Semalam duduk di samping teman saya termantuk, jadi akhirnya saya tak kasihan. Tapi gak lama-lamanya terdengar lagu kan? Kok gak lagu gitu? Nah, harusnya sih memang langsung turun bantu gitu kan, tapi banyak sekali cerita yang ada. Awalnya aku lagu apa dulu ya, oh lagu aku ada bilang nggak usah nanti ditanya Abi mau tentu bisa enggak. terus teman-teman yang masuk mungkin ini udah selesai ya kan, nanggung juga kan ada lagi kan. Terus terlintas lagi benar-benar emang benar-benar belum pernah dengar kan sampai tuntasnya. Jadi ketemu lagi di tri. Harusnya labelnya SO gitu ya. Kok dia gak masuk om, gak ada tenang. Jadi semakin apa mempertanyakan mau masuk. Tapi ya yang pasti kan ngaku ini ego terus kebiasaan menghina diri sendiri itu takut sama orang bilang sayangnya bagaimana gitu. Padahal sebenarnya simple kalau peduli punya niat satu atau ya boleh buat simple sih ya masuk aja di satu waktu itu.
Jadi ini ceritanya nanti malam kamu mau solo.
Masa-masa. Jadi kesimpulannya terakhir, bahwasanya kebetulan perlu ada rasa bantu kalian yang mitra juga gitu. Karena di sini saya yang mitra, jadi kalau salah pun dimaklumi om. Itu yang dari kelompok.
Oke. Jadi anu ya, apa mada itu is an attitude, gitu. Sikap peduli itu bukan cuma hanya dalam bentuk apa yang kamu kerjakan gitu, tapi just an attitude. Kamu peduli. Peduli itu lawannya cuekan kan. Jadi apa-apa kalau bisa you take care, ya. Yeah. Pakai kata bahasa Inggris care ini, lalu aplikasinya macam-macam. Ada apa-apa, you take care. Atau kalau ada apa-apa, you careful. You know. And selalu caring. Nah, ini artinya mungkin juga macam-macam, but that care is a it's a good word untuk apa madanya. Attitude ini sangat-sangat berguna di hidup. Jadi apa-apa jangan bilang lu enggak usah rewel sih, enggak usah, tapi selalu you care. So okay. Jalan lihat ada botol aqua kosong, pinggirin. You care, you know. Oh, okay. Nah, latihannya mulai dari hal yang kecil-kecil begitu. Semakin kamu punya sikap pandang yang peduli, kepedulian. Itu mungkin jauh lebih lebih penting atau lebih berguna di hidup itu daripada bentuk apa yang kamu lakukan dalam bentuk caring ini. Jadi peduli ini lama-lama mendarah daging gitu. Jadi apa-apa kamu peduli. Jadi apa-apa kamu peduli. Misalnya saya apa adik aku sini, adik aku Nova, adik ya. Oh ya, jadi Nova ini adiknya Agus. Nova ini di Sydney, dia itu penuh kepedulian. Apa-apa, nggak cuma ke orangnya juga, misalnya ke apa-apa, duduk di sebelah sini, diatur gitu. Bukannya apa? Dan dengan demikian kita ini selalu merasa berguna gitu. Selalu asal jangan terus ngerepotin banyak orang gitu. Cuman kepedulian itu saya selalu lihat kalau Nova itu kemana-mana ya, selalu dimanapun gitu, pada siapapun selalu care, selalu peduli gitu. So it's good ya, jadi kita tanamkan cara pandang yang selalu peduli. Jadi kamu ke siapapun selalu apa yang bisa kamu kerjakan like that, it's good. Okay, it's very good.
Yang ini kelompok 2.
Sore teman-teman.
Wah, sore.
Tadi kita coba review ulang penjelasan tadi antara dari ada wujud, dan objek, terus arah, terus persepsi, sampai konsep. Jadi kita coba bahas ulang tadi. Nge-review, sebenarnya kemarin kita udah bahas, terus pas kemarin malam, Om ada ulang sama tadi pagi, kita mematangkan aja hari ini. Terus tadi ada bahas lokasi tak. Lokasi kita tadi ada seri juga yang dulu Om pernah cerita yang tentang Janessa sama kakaknya yang tentang dunia sama alam. Terus nah tadi kalau ini sudah melontarkan apa dari suta ini apa di kehidupan sehari-hari kita apa aplikasi maksudnya apa yang bisa kita praktek jalan ini di kehidupan di bukan praktek apa hubungannya bagaimana kita menghubungkan kehidupan sehari-hari. Terus di situ disimpulkan kita harus meningkatkan rasa peduli. Rasa peduli ini yang bisa mengubah konsep itu jadi yang Om bilang kita yang bikin skenario. Jadi kita mau konsep-konsep yang kita ubah jadi lebih positif atau yang jadi lebih positif. Terus langsung loncat ke kita.
Ya, maksudnya bagaimana? Sorry, I didn't get on. Kamu loka sudah dihubungkan dengan apa hubungannya dengan kehidupan
sendiri,
mengenai attitude.
Terus cara melatihnya itu dengan peduli cara melatihnya. Terus tadi juga ada teman yang sharing bagaimana ada teman di organisasi bagaimana dia tuh selalu ingin rasa aktif, bagaimana cara ininya dan mengatasinya tadi. Terus dari situ eksis itu di kelompok kita di Fahadu eksis itu nggak salah, cuma landasannya aja yang kita coba perbaiki. Dengan landasan yang bagus nanti timbul motivasi yang baik, akhirnya apa yang dilakukan itu mampat gitu. Jadi eksisnya itu nggak terlalu diperlukan
gitu. Kata eksis itu yang resmi artinya apa sih? Pengen dianggap ada, pengen dianggap good definition, thank you. Ya, pengen dianggap ada, very good definition, good. Pengen dianggap gitu atau gitu atau cuma pengen dianggap ada.
Kalau dalam artian ini tampil ingin dianggap.
Pengen dianggap gitu kan maksudnya. Pengen dianggap ada gitu.
Pendapatnya mau didengar atau apa gitu.
Oke.
Terus yang terakhir bagaimana untuk peduli itu diingetin lagi di apa kita sekarang yang mereka cita. Di situ kan ada yang disebut memancarkan kebaikan hati. Nah itu
Kau
ini yang menjelaskan
buat bantuan. Oh, kalau Awi ini spesialis Karania Metasutra.
Malam.
Loka samudaya.
Jadi itu kalau masih sabar suta itu persepsi. Kalau sudah salam ke loka suta itu sudah ada konsep. Jadi bagaimana caranya kita selalu dari sabar suta yang bisa sampai persepsi. Jadi kita pakai peralatan botol-botol. Ini ada objek, ini ada alatnya, di sini ada saksi dan segala. Jadi kita bagaimana untuk menghasilkannya kita meningkatkan rasa peduli terus memperkuat ketajaman pikir, mengembangkan ketajaman pikir dan sebagainya. Kita kaitkan dengan apa ada teman-teman tanya tadi kita diskusikan, kita bisa melihat dari karena yang kita di tiga pelaku itu sebenarnya sangat memberikan kesimpulan yang kuat sekali. Memancarkan kebaikan hati di seluruh alam, sebenarnya alamnya tidak terlalu jauh ya, alam kita ini yang kita memancarkan kebaikan hati. Kemudian apa mengembangkan ke semua makhluk, ya kalau kita jalan dengan alam yang penuh dengan hati yang peduli, ya makhluk lain juga akan merasakan.
Makhluk lainnya itu di mana sih sebetulnya? Ya, betul.
Nanti yang lain juga akan tertular. Nah itu di situ kepedulian. Terus masuk ke sana itu baik ketika berdiri dulu itu sebenarnya melatih menanyakan pikiran apa kajaman pikiran dan semacamnya. Kemudian yang jernih dan semalam itu sebenarnya untuk adanya. Pada saat kita mulai tidak terpengaruh segala macam, makanya kita bisa kita akan lahir ke alam serahim ini. Dengan tiga ini aja dijalankan terus menerus, dipraktekkan terus menerus, maka tiga yang terakhir ini memperkuat kita untuk menanggulangi namanya apa suka alam dan suka alam apa pun. Yeah. Nah, jadi dari situ kita bahas seperti itu. Terus sebenarnya mengenai eksis, ada teman kita nanya, eksis itu bagus ya sih, pas ya sih. Karena menurut dia itu dia merasa mau eksis tapi susah gitu, kayak nggak ditanggung gitu. Akhirnya kita bilang eksis itu apa, kita kurangkan eksis segala macam. Terus akhirnya dia tanya, bagaimana cara mengurangi eksis itu sendiri? Nah, akhirnya tadi yang tadi saya perlu jelaskan dengan cara lebih meningkatkan kepedulian, karena tahu eksis itu tidak bisa dipegang karena itu di luar, kita nggak bisa kejar eksis itu karena eksis nanti juga mau kepedulian kan mau supaya dia bahagia, jadi ini yang lepas. Nah ditambah lagi nanti kerjaan pikir lagi, jadi kita bahas lagi kekalannya. Itu sih kok.
Very good, very good. Wih, sebetulnya keteranganmu tadi mengenai karanya metasuta hubungannya ada begini ya. Kalau ditulis nanti di masuk di website, wih. It's very good one. Very good one. Yeah. Okay.
Yaitu kelompok 5, kelompok 7, dan kelompok 8.
mega merger.
Mega. Dan kita
diambil
bantu sama beberapa tim ahli, Pak Wijoyo dan Pak Tony. Yang kami bahas ini itu tentang awalnya tentang
apa? Saya baru tahu bahwa ternyata grup sebegini-begini gedenya ditinggal regu Medan berantakan semua. Makanya pada kacau semua, merger-merger semua ini tiga.
Jadi tadi kita bahas itu tentang eksplorasi. Nah, dan ada juga lebih mengajak lebih dalam lagi tentang satu metode seperti rasa setia atau marah. Dan ada misalnya cara yang kita bahas yang agak lamanya itu di sisi kesetiaan. Ya agak panjang sih ceritanya, ada sedikit perkataan yang menarik gitu oleh beberapa orang. Dan juga ada terkait dengan parahan, yang tadi ada diskusi sama Komido juga tentang beberapa teknik-teknik ini gitu, yang diketahui oleh Komido tentang oh gimana sih kita handle tentang kemarahan itu gitu. Nah, dan juga tadi juga pada ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oh tentang berakhirnya masalah itu dapat ya masalah itu dapat diakhiri dengan menggunakan trustnya. Dan kemudian dapat setelah agak bahas sambil dipelanin dengan sekantong gorengan. Jadi terus mas.
Dapat dari mana kamu?
Oh, ada yang ada yang lebih dari orang dengan. Jadi kemudian ya ini pesan dari trustnya itu tentang gimana setelah dari ini yang penting itu dengan yang seperti yang kita dapat ini bisa gunakan di kehidupan sehari-hari. Banyak kita bisa menangani tentang kesehatan yang ada dalam diri kita. Jadi demikian yang dari Bapak Kano.
Oke. Ya. Ada pantun ya, ada pantun. Ini pantun, ini pantun ini.
Ini pantun hanya untuk menghibur ya, Pak. Pantunnya ada tiga orang.
Wah.
Karena semua mimpi, maka kamu harus lebih hati-hati. Ini tadi Bapak dari Pongnya. Karena semua adalah waktunya, maka tepat kebutuhkan waktunya.
Wah.
Sunya-sunya usunya, makin dibahas, makin sulit diserang. Sunya-sunya dan sunya, diperlukan untuk menjadi gudang selanjutnya.
Wah.
Dan terakhir, 6 hari sudah tak terasa berkumpul bersama membahas utang. Ternyata ini dari semuanya ini hanyalah ternyata.
Very good. It's very good, very good. Wow, thank you. Nice. Sunya ba. Very good. The expression. Wow, you're very good. So nice, so nice. Wow, thank you, thank you. Saya jadi merasa bersalah nih. Seandainya kalian memang luar biasa sekali. Untuk ini ternyata ini topik sukar dan aplikasinya macam-macam memang. Dan mungkin yang kita ketahui itu pun juga mungkin hanya sebagian, tapi sebagian itu pun sudah cukup untuk merubah paling tidak merubah pandangan dan cara hidup. Nanti pada kesempatan lain mulai mungkin membahas yang lebih dalam. Artinya cuman sebetulnya cuman mengerti tujuannya. Kita semua sekarang luar biasanya ini, kita semua sekarang sudah tahu, dengan tahu ada sunyata itu sendiri, kita sudah tahu bahwa tidak ada sesuatu itu yang solid, yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa kita pikirkan lagi, tidak bisa ditinjau dari sebelah sana. Itu sudah luar biasa sekali untuk mengganti ini semua. Apalagi nanti dibarengi dengan pengetahuan mengenai loka, pengetahuan mengenai loka samudaya dan sabasuta, dan itu menjadi lebih solid. Dan nantinya yang paling penting yang perlu diingat, bahwa selama kita berpikir mengenai sunyata itu selalu dibarengi dengan mengenai karuna. Itu begitu kita tahu mengenai compassion, kita tahu karena ininya empty. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa sesuatu itu empty, mengenakan mengenai sunyata, kalau bisa selalu dibarengi dengan compassion, dengan karuna. Makanya kita tidak akan pernah menjadi nihilistik, dan juga tidak pernah mencengkeram sesuatu hanya sebagai sebab untuk begini. Tapi it's good. Pokoknya kalau benar-benar sudah enggak bisa mereka gitu, sunyata. That was very good. Okay. Selamat malam.
Saya akan mewakili kelompok ini untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompok tadi. Jadi tadi kami membahas lagi mengenai konflik dalam kali ini, yaitu pura-pura dalam perilaku, tidak mau, tidak mampu, atau tidak tahu. Setelah itu kami langsung membahas ke sedikit mengangkat. Jadi misalnya jika yang meminang jika ditangkap di sisi kiri, kan jangan memberikan pendapatan lagi.
Yeah.
Terus ada pembahasan di mana salah satu anggota kelompok bilang, gimana kalau tangkapan itu ditangkis dari Allah. Jadi hadis itu, okay, gimana kalau ditangkis dari Allah? Terus ada sebagian yang bilang kalau misalnya ditangkis pada saat itu, apakah mungkin karenanya untuk ditangkap itu masih ada, jadi dia mungkin tidak pendapatan dari orang itu, karena lagi dari orang lain biasanya. Habis itu ada yang bilang juga bahwa kita menangkis alat itu bukan hanya untuk menghindari diri tersakiti, tapi juga menghindari supaya orang yang akan menangkap itu gak kena karma buruknya.
Ini lebih bagus. Ini alasan utamanya. Ya, jadi ditampar pipi kiri tidak memberikan pipi kanan. Alasan utamanya supaya orangnya yang menampar tidak nambahin karma buruk. Nah. Bukan karena kamu menyelamatkan diri, right? Jadi kamu selalu memikirkan yang lain. Makanya tadi sudah di misalnya tadi yang dikatakan, kalau kamu jalan-jalan di mall, tasnya terbuka, ada HP, ada dompet, itu lain kalau kamu tutup kemudian karena kamu takut kehilangan begini jalan-jalannya. Tapi kalau pada waktu kamu menutup tas dan HP, pemikirannya jangan sampai kamu menggoda orang untuk mencuri. Jadi cara berpikirnya selalu towards others. Selalu towards others. Jadi tadi urusan tidak apa, supaya pipi kanan tidak ditampar setelah pipi kiri itu, supaya yang menampar ini tidak menambahi karma jelek. That's very good point. Very good point.
Terima kasih Om. Untuk selanjutnya mungkin ada pembicaraan kepada
kita. malam.
Tapi saya di kelompok enam pernah jelaskan bahwa karma itu bisa diubah. Yang berubah itu diri kita sendiri. Saya kasih contoh untuk teman-teman. Yang saya alami, saya membeli sesuatu sama teman saya. Barang yang saya beli ini hilang. Kata teman saya, itu udah karmanya. Pasrah aja. Saya nggak mau dong kalau baru dipanggil masa pasrah. Saya mencari, harus mencari sampai ketemu mereka. Terus satu jam saya turun naik ke atas, turun lagi, naik lagi. Terus teman saya bilang, udah pasrah aja, nggak mau saya bilang. Saya ketemu minta waktu dulu. Nah, tiba-tiba saya tegur orang. Saya juga risiko kalau orang kalau benar itu barang saya. Kalau bukan, saya kena omel kan. Sebenarnya saya minta maaf dulu. Nah, sorry ya Pak. Kayaknya ini barang saya yang diambil Bapak. Mungkin Bapak ada niat, cuman mungkin diambil. Ternyata istrinya bilang, gak mungkin. Ini barang saya semua. Bisa gak saya enggak? Oh, silahkan. Pak Surya, ya saya gak bisa. Ya Pak saya, soalnya buka, itu kan muslim ya. Pas ibu kan langsung disebut, astagfirullahaladzim, kaget. Saya juga kaget, wah berarti benar. Kalau sekarang saya pasti kena ngomel kan. Pasti kena ngomel, pas ibu kan itu barang-barang saya. Langsung dari utama ke cintaan saya. Jadi kejadian ini, kalau saya ikuti teman saya di belakang sama, itu udah kamu-kamu, udah pasrah aja. Ikhlas aja udah satu jam saya cari-cari. Jadi, saya tak usah anda berusaha. Karma itu jangan terlalu dikit. Oh, ya, karmanya begini. Jadi, kesannya tahu sendiri.
Ya, memang benar. Ini karma ini paling mudah untuk jadikan alasan apapun. Makanya poinnya kita membicarakan mengenai karma ini, sekarang kita akan jauh lebih jelas mengerti karma ini. Jadi intinya Buddha ini mengajar kita jangan cuma nyalakan karma, jelas yang sudah lalu itu akan kita alami sekarang, jelas apa yang ada di sini. Tapi kita masih punya kesempatan dan bahkan kita harus punya usaha untuk menemukan. That's true. Jadi jangan menggunakan apa-apa, itu sudah karma ini. Itu pandangan yang salah. Jelas pandangan salah. Paling tidak dari segi itu. Jadi itu apa contoh bagus sekali. Very good. Udah selesai? Wah, incredible. Very good. Nah, ini semua tepuk tangan buat saya. Tadi Meta masuk ke kamar saya setelah Artono begini, intinya Om sekarang istirahat saja Om sampai istri. Saya di PHK sama Meta. Katanya okay, besok jam 5 kalau begitu. Enggak, kok jam 5, nanti sore kesini lagi mesti gitu. No. Apa? Sebetulnya sebelum teman-teman dari Medan yang datang dan juga dari Padang Sitempuan dari datang. Ini saya sempat lihat sebentar mengenai materials yang sebetulnya ingin saya cover mengenai terutama mengenai emptiness, mengenai mula mati yang mikirkan. Memang banyak yang dilompatin. So I'm sorry, apa enggak bisa cover sebanyak apa yang saya pikirkan. Tapi yang saya juga senang itu setelah lihat dari permulaan ternyata topik yang di cover ini banyak sekali. Makanya saya pikir it's really very very good apa yang kita lakukan. Nah, sekarang ini mumpung masih ada waktu, saya pikir siapa yang mau ada pertanyaan yang mau membara atau apa, waktunya sekarang. Ini abis ini rencananya makannya jam berapa? Ya, ya nanti malam kalau oke, baik. Jam berapa, Mbak? Kenapa? Ini terserah makannya kan, makannya oke. Oh selesai. Tergantung sekarang apa gini. Sekarang tanya jawab. Coba apa berapa lama? Jadi biar puas. Saya sebetulnya sudah siapin bahan apa nyambung begitu. Sebetulnya I have it. Tapi mau berangkat saya tinggal. Sebab saya pikir udahlah jangan nambahin bahan lagi. Gak mau begini. Tapi intinya bahan yang apa yang sebetulnya saya siapkan mengenai sebetulnya rangkuman mengenai pengertian mengenai sunyata ini. Right. Saya sebentar aja. Kemudian tanya jawab siapa yang mau tanya atau yang ganjal-ganjal atau yang membara urusan begini. Yes. Let me say this a little bit. Yeah. Tujuannya Master Narayana ini sesuai dengan jadi Master Narayana ini begini Mahayana gerakan Mahayana ini dimulai di India kurang lebih di permulaan abad Masehi. Jadi kurang lebih 500 tahunan sesudah Buddha Parinibbana. Sebabnya enggak jelas, tapi indikasi-indikasi ini karakteristik dari timbulnya Mahayana ini menarik. Misalnya dengan timbulnya Mahayana untuk pertama kali ada Buddha rupa. Mulainya dibentuk patung-patung dan image dari Buddha. Dulu semua tidak pernah ada image, human image of the Buddha. Mulai ada. Dan dulu karena sebelum Mahayana ini mulai, mengapa kok bisa dikatakan mulainya kurang lebih di abad Masehi ini? Itu dasarnya adanya dokumen-dokumen, adanya sutra-sutra Mahayana yang bisa diberi beri bukan tanggal lebih ya, diberi kapan mulainya gitu, diberi tanggal apa detect the beginning or the date, bukannya date tanggal berapa, tapi kurang lebih mereka tahu kurang lebih di permulaan abad Masehi. Jadi timbulnya perubahan di India, dan waktu itu juga ada perubahan yang agak mendasar di India. Dulu banyak apa satakana kecil-kecil seperti Sakya, Kolia begini. Ini sekarang yang kecil-kecil ini hampir semuanya dimakan atau ditaklukkan oleh kerajaan yang gede-gede. Dengan demikian yang dulunya perdagangan itu tidak begitu terkoordinir karena ini yang ini kecil itu selalu self-sustenance, ini cukup untuk darah itu sendiri, hanya kelebihannya diperdagangkan, darah ini juga mempunyai hasil yang cukup untuk darah sini untuk diperdagangkan. Nah ternyata dengan munculnya Mahayana ini berbarengan dengan munculnya selalu dinasti dan apa kerajaan-kerajaan yang ada. Dengan demikian perdagangan mulai diinstitutionalize, mulai diatur benar-benar apa seperti layaknya. Makanya India waktu itu lebih makmur. Dengan lebih makmur saat itu juga banyak orang-orang awam mulai ikut serta belajar Buddha Dharma secara intensif. Dulunya hanya para monastik, dulunya hanya para sangha yang mengharam ini. Dengan demikian, lalu mulai ada evolusi mengenai stupa worship. Jadi ini begini, stupa dulu itu mulanya hanya sebagai representasi Buddha, right? Makanya dulu di semua Caitya itu selalu di tengahnya ada stupa, itu hanya untuk representasi. Kemudian itu mengambil mengambil bentuk yang agak lain. Stupanya mulai dijadikan sesuatu sebagai objek sembahyang. Bukan stupanya, apa? Yang dulunya hanya cuma pradaksina begini, sekarang dijadikan representasi, tapi di depannya itu orang berdoa. Berdoanya bukan ke stupanya, tapi stupanya mulai digunakan lain. Kalau yang dulunya hanya sebagai tempat relik, tempat Buddha Sarira, sekarang menjadi bentuknya lain. Jadi dari segi development Mahayana yang sangat menarik, itu ikut sertanya banyak orang-orang awam, dan karena itu pool apa tempat untuk menjadi biku itu lebih luas juga. Dan dengan itu timbulnya pemikir-pemikir serius di Buddha Dharma. Dan pemikir-pemikir ini luar biasa semua. So, itu is a golden time for the Buddhist thinkers. Ini mulai lebih dianalisa, lebih dipercayakan. Makanya misalnya seperti Mula Madhyamika Karika, salah satu proponen yang boleh dikatakan saat itu menjadi, bahkan disebut dalam sejarah Buddha, dikatakan masa itu disebut pinnacle of puncak dari zaman emas, keemasan agama Buddha. Cuman ini tidak dari jumlah orangnya, tapi dari segi kematangan ajaran Buddha ini. Jadi waktu Vini tanya, kenapa kok apa degradasi menurun, jumlahnya tidak menjadi lebih banyak, tapi bentuknya mulai agak lain. Monastri-monastri mulai banyak yang ditinggalkan, semua yang baru mulai terbentuk, mempunyai bentuk baru. Belajar mulai menjadikan suatu alat untuk juga mencapai, mendekati penghukuman. Kalau dulu hanya faith, hanya serada, dan disiplin, vinaya, sekarang betul-betul menjadi banyak, perhatinya menjadi sesuatu, menjadi lebih jelas bahwa dengan kita lebih ngerti, akan lebih bisa tackle klesha dan sebagainya. Makanya waktu itu pemikir-pemikir Buddhis yang sifatnya luar biasa ini sangat kritikal tentang apa yang pada waktu itu sudah ada, yaitu kebanyakan ajaran dari Abhidhamma. Ajaran dari Abhidhamma itu karena semuanya begitu kaku, makanya Nagarjuna mulai membelah satu persatu. Makanya dikatakan, apa ini? Dikatakan self nggak ada, tapi yang lain-lainnya kan ada. Penglihatan benar, pen it's a pen, tapi nggak ada orangnya. Apa? Kalau book it's a book, karena tapi booknya ini terdiri dari mungkin 7 atau 8 dharma untuk bisa jadi a book untuk cara penglihat. Maksudnya sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dipegang, persegi, warna, things that itu di list begini, mungkin dari beberapa dharma lalu menjadi a book. Jadi booknya is a real thing. Nah, Mas Nagarjuna mempertanyakan ini, bahwa selama tetap ada begitu, conceptual mind ini tetap conceptualize. Itu book, ini pen, ini begini. Meskipun kamu bilang I-nya tidak ada, tapi pemikiran kita tetap berkonsep, tetap membentuk sesuatu. Ini yang dikejar oleh mereka. Jadi sistemnya Nagarjuna dengan misalnya tanya, seperti waktu saya ngejar Theo tadi siang, ini T1 di sana gerak nggak? T2 gerak nggak? Terus Theo konsultasi dengan Bu Lili, kan? Nggak tanya antara T1, T2, T ini itu pokoknya dikejar oleh masa Nagarjuna. Istilahnya beliau menggunakan istilah ini memang the conceptual mind. Ini yang bikin onar, ini yang bikin perkara, ini yang menentukan bahwa itu buk, ini saya tidak sukai, ini saya sukai. Gitu. Jadi di conceptual mind betul-betul dipojokkan, dikejar terus sampai conceptual mindnya misalnya tanya, ya kalau apa, misalnya dikatakan tadi jalan yang sudah dilewati, jalan yang belum dilewati, jalan yang sedang dilewati. Ini hal yang sederhana begini apa ditanyakan atau waktu kini sekarang itu di tengah-tengah antara yang lewat dan yang akan datang. Yang lewat sudah enggak ada, yang akan datang belum ada, berarti sekarang enggak ada. Lah, waktu kan ada sekarang. Adanya di mana? Yang enggak ada. Yang ada apa? Nah ini makanya namanya prasanggika, itu dia mengatakan non-affirming negative. Dia bilang bukan ini tapi apa, enggak dijawab. Jadi tekniknya mereka ini agak technical, makanya saya enggak jadi apa menerangkan malam ini karena ini sangat-sangat technical. Sebetulnya ini yang di Dhammakata Sutra diterangkan. Misalnya bunga itu bisa disebut bunga karena bagian-bagian dari bunga-bunga ini terbuat dari non-bunga. Dah nggak usah ke situ. Ini butuh. Tapi maksudnya betul-betul dikupas, betul-betul dipocokkan conceptual mind sehingga conceptual mind-nya itu akhirnya tak tahu bahwa oh it's conceptual. Berbarengan dengan conceptual mind yang dipocokkan ini, kelihatan jelas bahwa ternyata karena kita ingin survive, karena kita ingin exist, karena kita ingin survive ini, kita itu butuh ngerti. Keinginan untuk ngerti, it's real, it's truth. Ini juga dihantam oleh Master Nagarjuna. Mengapa kok harus real? Mengapa kok gak cukup untuk mengatakan begini? Dan argumentasinya panjang sekali. Jadi yang saya ingin apa garis bawah di sini, kita sekarang we got it. Saya kira ajaran sunyata ini tujuannya sudah tercapai, dalam arti kata kita sekarang tahu bahwa semua yang kita lihat, yang kita hadapi gini, ini tidak selalu seperti apa yang kita pikir ada di sana. Jadi itu memberi kesempatan kita untuk melihat dari sudut lain. Jangan cuma bilang kalau itu ah pasti ini, kalau itu pasti ini, ini harusnya begini, harusnya begini. Ini makanya ini yang kita pegang. Just remember that. Nah, karena ini NT, biasanya urusan NT kalau ngurusin pen, ngurusin book, itu hanya urusannya kita sendiri. Tapi di kehidupan kita, biasanya urusan begini itu selalu urusan dengan orang lain, urusan dengan apa tempat lain. Makanya selalu akan dibarengi dengan compassion. Makanya wisdom and compassion dikatakan sebagai dua sayap burung yang satu tergak, makanya dikatakan punya sambara, yang satu nyana sambara, kumpulan nyana dan kumpulan punya. Nah, dengan dua ini baru bisa terbang. Jadi apa? It's very true bahwa semuanya ini bersifat sunya, tapi bersifat sunya tidak berarti kita bisa everything up to us. Itu tidak bisa semacam itu. Gitu. Hanya karena misalnya kalau memang misalnya ini band ya, kalau ini bersifat sunya bahwa tergantung dari saya kan nggak bisa bilang ini sebatang emas, bisa nggak? Nggak bisa. Why? Nah ini argumennya sebetulnya juga menarik juga, but I'm not gonna talk about it tonight. It's just not. Tapi cukup untuk ini. Alright? Oke, okay, sekarang kalau yang ada mau bertanya. Kenapa? Ini begini. Kebiasaan kita untuk selalu harus tahu, ini yang dihantam sebetulnya. Betul. Enggak cuma begitu. Misalnya ya, jawabannya kamu betul-betul ingin tahu ya. Misalnya ya, pertanyaan, kita ini kemana sesudah meninggal? Arahnya ke sini nih. Kalau kita mati kemana nih? Kita kan enggak mau mikirkan. Tapi sebetulnya kan kita ingin tahu. Kalau bisa tahu kan kamu benar-benar ingin tahu gitu. What is really happened? Nah jawaban begini, ini kan gak bisa dijawab karena it's impossible to answer, right? Nah kalau our life, hidup kita ini penuh situasi semacam begini, yaitu selalu pengen tahu, padahal banyak yang pengen tahu itu tidak bisa dijawab. Impossible to know. Kamu miserable hidupmu. Hidupmu akan runyam terus kalau kamu tetap bersikukuh pengen tahu. Kamu ketemu pacar, bukan pacar, ketemu cowok. Kamu udah tahu ini benar-benar enggak sih dia ini? Kamu kelihatannya ngeliatin saya loh ini. Benar ngeliatin saya atau ngeliatin dia kan? Apa kamu baik? Tapi kamu ingin tahu gitu. Kemudian sudah kamu pun ingin tahu. Ini benar enggak sih? Alasannya apa sih? Apa kelihatannya gimana nih? Apa gitu. Kamu ingin tahu kan? Nah, selama hidupmu, sebab ada banyak hal yang kamu tidak bisa jawab karena kondisinya begitu banyak macam-macam. Nah mengenai jawabannya, ternyata jawabannya itu bukan T1 tapi T, bukan T2 tapi T12 misalnya, right? T12 bisa gak diantara T1 T2? Bisa, terserah saya, dan gak usah harus urut. Nah maksudnya itu bukan ingin tanya jawaban. Maksudnya Mas Nagarjuna ini persis seperti ini, bikin kamu emosional, bikin kamu ya, jadi lain kali kamu ini dihajar istilahnya, supaya kita ini tidak selalu tanya, sebab ada banyak hal yang tidak bisa terjawab karena it's impossible to answer. Benar gak sih ini? Nah ini kita gak bisa terima karena hidup ini, ini risiko sudah, hidup ini doa. Nah makanya kita harus pengen tahu sebanyak mungkin. Kamu mesti harus tahu sebanyak mungkin. Apalagi kok kalau nanti mati gimana? 5 tahun ke depan itu, saya pengen tahu, saya harus tahu. Sebab orang kalau nggak mikir begitu, asuransi nggak laku, ya. Prudensial nggak jalan. Ya. Kamu jualnya kan ini loh, 10 tahun ini. Ini kamu pasti dapat sekian. Saya bikin proposal ya. Nah gitu kan. Kamu kan ini karena you really work on this. Sebetulnya asuransi work on this. Keinginan tahu Mr. Fisher. Nah ini padahal Mas Nagarjuna ini sebetulnya anti asuransi. Tapi asuransinya bentuknya lain. Asuransinya jadi tidak menemukan jawaban. Jadi nanti misalnya ya, misalnya Erina ketemu ini cowok ini ya, saya cerita, kamu pikir kamu, mesti kamu hitung-hitung kan, ini gimana. Wah kalau hati si ya 98%, gitu kan. Kalau hitung-hitungan ya 78, ini 40 apa, kamu mulai hitung kan. Tapi kan kamu sebenarnya pengen tahu ini benar nggak sih, maksudnya dia apa sih? Bagaimana? Apakah dia nanti bakalnya setia? Apakah dia bakalnya bisa cari duit? Bisa nggak dukung kita? Masa depannya kelihatannya gimana ini? Sekarang sudah hasil gajinya berapa? Kerja apa? Kemungkinan apa? Don't laugh. That's the way we live. Kita hidupnya seperti itu. We want to know. We need to know. Ini yang diajar oleh Mas Nagarjuna. Right. Sekarang saya kasih fakta. Nih, T1, T2, gini, kayak gini kan kamu. Kamu kan pengen tahu jawabannya kan. Nah, makanya bilang, gak ada jawabannya. Tapi jelas T1 gak gerak, T2 gak gerak. Sampainya Gunung Kelis, ya kamu pikir sendiri. Kamu kan pengennya cari di buku dan belakang jawabannya apa sih ini? Gak ada jawabannya. Oh, we need to know. Mas. Right? Yang ada itu hanya prasangka. Bukan ini, ya itu, ya bukan. Makanya, sekarang gini dah. Misalnya, kamu...
Jadi kalau misalnya tujuan dari kepingin tahu ini kan gimana ya? Kalau misalnya kita belajar, tapi sebenarnya masih tidak ada antusiasme untuk kepingin tahu, ya kita nya tidak akan.
Oh lain. Saya pikir apa ini? Tidak berarti semuanya itu kamu tak ingin tahu. Yang Mas Nagarjuna katakan itu ada beberapa posisi, ada beberapa keadaan di mana pertanyaanmu itu tidak ada jawabannya.
Jadi maksudnya oh ini special case juga.
There are many, not only special, on certain case, bukan special case. Special itu kan seperti pengecualian. On certain case, dalam kasus-kasus tertentu, salah satunya ini T1, T2, not special, kasus-kasus tertentu. Misalnya kalau kamu ketemu cowok, bisa kamu nemuin semuanya I need to know yang kamu ketahui? No? Gak bisa. Kan harus seperti yang Suhu katakan, jatuh cinta. Nah, kamu, dan jatuh cinta itu juga kadang-kadang pakai hitungan atau kadang-kadang enggak loh. Ya, nah ini tergantung kamu. Dalam beberapa hal, makanya diajar supaya kamu jadi lebih pandai. Bisa enggak sih di hidup ini tahu jawaban dari semuanya? Not possible kan? Nah kalau semur hidup kamu isinya ingin tanya, makanya situasinya begini misalnya, situasinya begini. Kamu lalu ngomong, kalau situasinya begini, percuma dah. Ini paling 5 tahun kemudian ya begitu. Kalau begini, no future. Dah begini. Belum tentu. Belum tentu. Kok bisa kamu? Sebab permutasinya kan lain. Apalagi kok 5 tahun. 5 hari pun bisa berubah. You know? 1 jam pun bisa berubah. Misalnya, kamu gembira gini, gitu. Terus kamu ke sana, 1 jam kemudian kamu terima surat dikatakan tolong ketemuin dokter lagi, tes darahmu kelihatannya harus dites lagi. Itu aja. Your life change. Dengan satu sedikit berita begitu, your life change. Seketika itu juga. Lain. Kemudian kamu misalnya akhirnya tes darah. Dan dites. Lalu bilang, sebetulnya enggak apa-apa. Tapi ini ada satu titik di pipi kananmu yang kita sendiri enggak tahu itu apa. Ini cuma berita loh. Apa dong itu apa? Enggak tahu saya. Dokter ini bilang, enggak tahu ini apa. Tapi ini kelihatannya titik. Dan 3 bulan yang lalu tidak ada. Dan dokter kan enggak bisa Photoshop. Right? Dan you can't do that. Dan no, ini saya cuma kasih contoh. Hanya dengan berkata begitu, hidupmu berubah. Nah makanya, nah untuk itu makanya kamu ingin tahu kan. Lalu seperti yang kamu tanyakan, lalu kita ini gimana gitu kan, right? Nah, di sini makanya dikerjakan ini loh. Orang yang hanya tahu bahwa semuanya itu harus eksis begini atau tidak eksis begini, ini orang dungu. Ini apa Nagarjuna mengatakan begini. Sebab kalau kamu mengatakan begitu, kamu tidak bisa lihat keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya apa? Bahwa segala sesuatu itu ini ada, itu ada, ini ada, ada. Jadi hidup ini serba tak menentu. Lalu yang penting apa? Yang penting kamu punya kepercayaan diri bahwa apapun yang ada di depanmu, saya pasti akan bisa tanggulangi. Ini caranya. Ya, yang satu kamu pengen tahu semuanya. Ya, yang tidak mungkin, notabene tidak mungkin. Makanya kamu miserable, your life miserable apa? Kacau balau, galau terus, whatever you do. Tapi yang lain, apapun yang akan di depanmu, saya pasti akan bisa tanggulangi. Enak hidup yang mana? Yang kedua, sebab yang kesatu pun juga enggak mungkin untuk tahu semuanya. Ini loh, Mas Nagarjuna itu membantu kita untuk memiliki keberanian semacam ini. Sebab tidak semua jawaban, makanya orang kalau ngomong, kalau gini terus, ini akan jadinya begini, itu juga belum tentu. Tapi kalau itu hanya untuk maksudnya, makanya kita harus berubah begini, itu masuk akal. Tapi berubah gini juga belum tentu seperti itu kan. Berubah, misalnya begini, ini kalau ini tidak berubah, ini akan seperti itu. Tapi kalau berubah seperti ini, dua-dua juga not correct. Yang correct apa? Oke, kalau begitu sekarang kita berubah, apapun yang terjadi, kalau masih gak cocok, kita berubah lagi. Ya, masih emosi kamu.
Tentang bisa pembicaraan itu tentang sunyata dan sekarang lebih dekat dari itu. Jadi saya agak kurang mengerti.
Karma ini sebetulnya artinya action, right? Oh karuna. Kalau nantinya kamu kita semakin mengerti mengenai sunyata, right? Yang jelas yang namanya Salim ini sunya, right? Enggak ada. 8 yang lalu kita exercise mengenai amastaka, right? Dengan amastaka kita tuding ke sini, kita sendiri ternyata salingnya tidak ada, yang ada hanya sesuatu sosok yang mengerti semuanya. Nah, kalau nanti apa itu kita benar-benar bisa bermikir seperti itu, tidak ada sayanya, ya sosok ini tidak ada. Yang ada apa? Pengalaman kan? Right? Yang ada apa? Alam kan? Di dalam alam ada apa semua? Yang didengar, yang dilihat. Kalau di yang semalam apa? Sentient being luminous, gimana mandarinya? Hah? Nah, terus artinya? Yang kencang biar yang pelan kedengaran. Artinya? Yang pertama? Makhluk hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga. Artinya? Terus? Semua makhluk yang tak terbatas itu siapa? Ya, yang kamu alami, right? Klesa yang tak terbatas yang kamu tanggung ini apa? Caramu berhubungan dengan mereka-mereka, right? Yang namanya pintu dharma terbuka ini apa? Yang terbuka. Setiap saat itu sesuatu yang baru. Kamu masuk di sana, yang ada adalah urusanmu dengan orang-orang ini. Orang-orang ini adalah kamu sendiri on the whole thing. Yang namanya makhluk itu, kalau ada makhluk, meskipun ada makhluk berapa juta, kalau kamu tidak hubungan dengan mereka, makhluk itu don't exist, right? Makhluk yang exist itu yang ada hubungannya dengan kamu, yang ada urusannya dengan kamu, right? Jadi kalau ngomong semua makhluk bahagia itu sebetulnya kamu bilang semoga hubungan saya dengan semua makhluk itu membahagiakan saya. Artinya sebetulnya seperti itu, right? Mau tidak mau. Pintu dharma yang terbuka, pintu dharma, dharma itu artinya juga bisa gitu, tapi juga bisa semua aktivitas itu mempunyai kesempatan untuk merealisasikan ini. Makanya ajaran Buddha yang harus direalisasikan ini, kalau kamu jalankan itu semua, kemudian you can have peace, right? Makanya ajaran emptiness ini di Subang Bodhisattva di Mahayana ini dasarnya ini pengertian. Di belakangnya ini dasarnya seperti ini, bisa diambil harafiah ya. Semua apa, makhluk tak terbatas jumlahnya, saya akan hantarkan begini. Tidak berarti terlalu banyak, kecuali kamu ngerti bahwa ternyata yang namanya semua makhluk itu makhluk yang ada hubungannya dengan saya. Saya deal with them, right? Nah, kalau kamu deal dengan semuanya ini, mungkin gak sih kamu lihat yang mereka semuanya itu tidak bahagia, kamu bahagia sendiri? Gak mungkin. Jadi compassion itu keberanian untuk hadir di mana ada penderitaan. Jadi kalau kamu hadir di ada penderitaan, adanya begitu banyak orang, kamu tahu mengapa mereka menderita, mengapa kamu menderita, sebabnya apa? Sebabnya karena begini. Makanya urut-urutannya dengan ngerti bahwa sebetulnya kamu itu tidak sendiri. Sekarang saya tanya kamu dah. Kamu kalau mas meditasi, ini pikiran saya, itu pikiranmu, ini pikiran su, ini pikiran beda-beda kan ya? Pada waktu kita meditasi gini dan kita mengatakan sekarang hanya pikiran saja yang kita rasakan, mungkin atau tidak dalam pikiran-pikiran ini ada yang overlap. Gini, misalnya kamu ketemu, Edric ketemu saya gitu ya. Saya ngomong gini, sering nggak kadang-kadang atau kamu ketemu orang ya, nggak ketemu orang gitu. Kadang-kadang nggak perlu diomongkan, kira-kira kamu tahu apa yang dia maksudkan dan dia tahu apa yang kamu maksudkan. Pernah atau nggak kamu gitu? Can you ever that? Kira-kira what happened? Ini, nah sekarang saya cuma berteori nih. Misalnya mungkin nggak sih kalau kamu begini, makanya kalau kamu nggak tutup mata ya, kalau buka mata, tutup mata pun juga sama. Where is mind? Consciousness itu kejadian di mana? Pennya ini adanya di mana? Di ruang pikir misalnya. Ruang pikir itu luasnya berapa? 2 hektar. Oke. Tak terbatas lah. Makanya disebut Dharma Tato. Masalah Nagarjuna mengatakan reality itu disebut Dharma Ta. Seperti sunyata ini Dharma Ta. Reality Dharma Ta adanya. Keadaan seperti itu. Kalau memang ruang lingkupnya ini tak terbatas, ruang lingkupmu gak terbatas, mungkin gak sih ruang lingkup itu somehow overlap? Bisa jadi loh. Bisa jadi loh. Makanya komunikasi itu kan tidak selalu hanya pakai mulut kan? Kamu lihat kadang-kadang juga bisa, ya mungkin salah, kamu terkejut, wah orang ini kelihatannya benar-benar fall for me gitu-gitu. Tapi misalnya orang lihat begini terus, kamu pikir wah, hatimu sudah berdebar-debar, dipikir dia hanya melihat kamu. Gak tanya dia bengong aja kan? Coba lihat. Itu yang mungkin. Itu yang mungkin. Tapi ini gak jadi. Kalau memang benar yang namanya Hendrik ini your concept, the reality, selama kamu bisa name itu Hendrik, then the object to be named, ini salah satu di sutra yang kita tidak berkesempatan membahas di kemudian Madhya Mika Karika, then itu saat itu juga sebetulnya semuanya collapse. Kalau kelas berarti tidak ada yang namanya Henry. Kalau tidak ada yang namanya Henry, misalnya saat ini saya tidak menyebut yang saya pikir sebagai Salim itu hanya sebatas ini. Sebenarnya saat ini, sebenarnya secara teknis yang namanya Salim itu mengikut sertakan kalian semua di dalam saya. Karena alam itu apa definisinya? Yang dilihat misalnya. Kalian saya lihat dan kalian juga ada dalam pikiran saya, jadi kalian ikut bentuk saya. Cuman saya terlalu biasa mengatakan yang namanya Salim itu hanya ini, tapi sebetulnya yang namanya Salim itu ini plus ini loh semuanya. Kalau kamu ngerti senyata tenang betul. Artinya itu kamu tidak pernah akan terpisahkan oleh lingkunganmu, tidak pernah akan terpisahkan oleh orang-orang di sekitarmu. Makanya compassion itu, jika kamu ngerti begini, yang ada apa kalau semuanya empty, sisanya ini apa? It's compassion, karuna. Tapi yang namanya objectless karuna, karuna yang tidak berobjek, hanya ada di sana. What it mean? Maha karuna adanya. Tapi dari segi mundur sedikit pun, naik atas sedikit pun, kamu sudah bisa tahu bahwa gampang sebetulnya. kalau kamu di kantor, sekantor gitu, salah satu temanmu gak happy, kamu pun terpengaruh, gak happy, ya kan? Apalagi ini mikirkan ke semuanya. Simple. Jadi semakin kamu hanya mikirkan sini terus, itu sebetulnya bodoh. Sebab kemungkinanmu untuk gak happy jauh lebih banyak. Karena kalau begitu lihat itu gak happy. Dan ini it's not good. Tapi semakin kamu bisa mengikut sertakan yang lain, nah untuk mengikut sertakan yang lain, kamu harus ngerti emptiness. Bukan lagi hanya Santi atau Liliana atau Agus atau apa yang disana, tapi Obin. Lalu kamu tidak punya tidak lagi berbatas. Anyway, tapi ada satu step lagi sebetulnya yang akan memperjelas ini, enggak sempat diomongkan. Tapi intinya seperti itu. Jadi itu janji Bodhisattva, tekad Bodhisattva di Mahayana ini luar biasa. Luar biasanya seakan-akan mencakup semuanya kan ya. Bukan yang dibicarakan makhluk tak terbatas, kilesa yang tak terlihat, right? Tapi sebetulnya yang dibicarakan adalah nih, saya. Karena yang namanya makhluk tak terbatas itu adalah makhluk yang berhubungan dengan saya. Itu alammu. Tidak mungkin ada makhluk di luar yang tidak ada hubungan dengan kamu. Sebab kalau tidak berhubungan dengan kamu, they don't exist. Kenapa? Karena tidak dalam definisi alam tadi. Yang ada apa? Yang dilihat, yang didengar, yang dipikir. Siapa yang saya? Kamu semua. Padahal saya bodoh kan? Saya bilang, sebab saya, kamu di sana. Jadi, istilahnya, kita itu selalu memperlebar in group. Klub dalam ini, grup dalam memperlebar, memperlebar, memperlebar. Mulanya enggak apa-apa. Mulanya yang namanya my, makanya ini, makanya saya kemudian jadi orang tua saya, saudara saya, teman saya, apa-apa. Karena ada sayanya terus kan, makanya dikatakan ini loh yang membatasi. Karena ada saya. Tapi sebetulnya kamu enggak punya pilihan. Ini loh semuanya ini ikut dalam sumpahmu tadi, sama sentient being tak terbatas, semua makhluk tak terbatas, bebaskan semua klesa yang begitu banyak. Nah, klesa ini timbulnya hanya kalau kita hubungan dengan mereka. Makanya setiap ini hubungan kamu sekarang berjanji untuk menghilangkan ini, karena ini juga yang membuat kamu tidak bahagia. Pintu dharma, mengapa digunakan pintu dharma? Setiap saat itu suatu kesempatan untuk menjalankan semacam ini, untuk merealisasi ajaran Buddha. Luar biasa seperti yang terjadi. Makanya saya senang sekali kemarin malam. Nanti nyanyi lagi yang itu. That's all?
Nina.
Oh. Oh. Okay. Ini suratnya, makanan sudah siap. Apa yang mau ditanyakan lagi? Besok juga masih bisa sebenarnya. Apa yang mau ditanya lagi? Oh, ya, yes, silakan.
Selamat malam.
Selamat malam,
Mbak.
Tapi ini kelihatan sudah lapar semua. Jawabannya selamat malam. Ah, oh, silakan. Okay.
Kalau saya mengikuti belakang baru dua kalinya, sebetulnya untuk membahas laku spiritual ini menurut saya. Nah, sebenarnya laku spiritual ini bukan terletak pada tantangan besar yang menghadap di luar diri kita, tetapi terletak pada pemutusan rantai kebiasaan buruk itu. Nah tentunya bagaimana, tentunya kan yang dibutuhkan adalah bawah, menumbuh kembangkan. Nah di dalamnya itu ada aspek yang namanya perhatian dan waspada. Nah yang saya tanyakan ini, apa sih yang perlu kita perhatikan dan apa sih yang harus kita waspadai dalam hidup?
Kepresing pikir yang perlu kita perhatikan. Bergeraknya pikiran. Jadi setiap kali kita bergerak pikir, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya ini harus tenang. Jadi kalau ada kepresing pikir, kalau mulai jalan, makanya dikatakan yang bisa ini menuntun nanti ke semua panca indera, jadi ini yang namanya wicaksono. Nah, ini artinya kamu tahu bahwa tidak lagi dijajah oleh panca indera. Lihat itu, pengen yang baik itu sebenarnya. Intinya sebetulnya sederhana. Makanya kata spiritual itu sangat sulit didefinisikan. Dalam arti kata, ini saya pribadi juga mengalami semacam itu, akan sangat sulit membedakan antara yang mana spiritual, yang mana hidup biasa. Sebab ini menurut saya kok tidak mungkin. Pembedaannya itu pun sangat-sangat artifisial. Artifisial apa ya? Buatan, garis buatan. Jadi menurut saya ya, hidup ini kan saat ke saat ke saat. Baginya gimana? Yang ini spiritual, yang ini tidak spiritual. Enggak bisa. Menurut saya dengan ajaran yang semacam ini sebenarnya. Loh, kalau agama lain bisa, Bu. Karena jelas. Kalau kamu lagi doa, ini spiritual. Kalau kamu lagi hidup ini, ya kan? Kalau kamu lagi ini, kalau di Buddha Dhamma ini malah menyeluruh ya, ke semuanya. Makanya semakin kita tidak membedakan mana yang spiritual, mana yang tidak, itu saya kira hidup ini lebih sinkron. Jadi ini mungkin yang lain ajaran Buddha. Makanya di Satipatthana ditekankan, kamu jalan perhatian sati, kamu tidur sati, kamu makan sati, kamu ini. Kenapa? Karena memang semuanya ini cuman itu. Sebutan spiritual, konsep juga. Apa yang ini masa tahu lima seperempat spiritual sih? Enggak bisa kan? Ajaran semacam ini yang diajarkan Buddha, saya kira kok enggak tidak mendukung membagi antara spiritual dan tidak. Meskipun mungkin diterangkan ya pengembangan spiritual segala macam. Semakin kita belajar begini, sebetulnya semakin kelihatan, semakin nyata. Enggak mungkin. Kalau kita tidak mengintegrasikan antara spiritual dan kehidupan sehari-hari, saya pikir kita semua menderita dari konsep ini. Karena kalau saya dengar tidak pernah ada komentari yang tidak mengatakan ini aplikasinya ke kehidupan sehari-hari apa tuh? Seakan-akan kehidupan sehari-hari ini di sini, yang ini sebenarnya yang baru, gini, lalu untuk sehari-hari yang di sini apa, entah apa gitu. Cuma sehari-hari ini yang perlu dia. Yang kita punya ini kehidupan sehari-hari. Nah, yang spiritual yang mana? Apa tergantung harinya, tergantung jamnya? Rebu Wage gitu misalnya, apa itu kan dia nggak bisa. Nah, kalau yang lain bisa, ya kan? Kalau Buddha Dharma ini menyeluruh, makanya yang diperhatikan apa? Pertanyaan baik, kepresing pikir. Mulai, jadi kalau setiap kali ada gerakan, sebisa-bisanya bos, yang ini akan ada terus. Sebab kita itu selalu akan selalu gerak. Intinya ingin mendapatkan sesuatu yang mendukung, mencegah sesuatu yang menolak apapun yang membahayakan. Right? Makanya keluarnya sebagai raga dan dosa. Right? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi makanya Buddha ngomong ke Rahula, ini kaca untuk kamu lihat. yang diperhatikan itu. Jika apa yang kamu kerjakan akibatnya ternyata bikin orang menderita atau bikin kamu sendiri menderita, ya kamu minta maaf. Kalau kamu sedang mengerjakan ini, kalau kamu mau begini, mikir. Ini kira-kira begini. Belajar dari yang dulu. Yang dulu ini ternyata begini kok. Gini. Misalnya saya tadi tanya Fanny, Fanny kamu sehat? Fanny itu rupanya kalau makan makanan tertentu agak tidak enak rasanya. Makanan mangga, kecut gini. Nah, kalau kamu tahu begini, lain kali tidak makan mangga, tidak makan ini. Simple sebetulnya. Jadi semakin kita tahu, tapi kadang-kadang kan begitu itu kita ya tidak ingat, tapi juga tidak ngeh bahwa sebetulnya yang menyebabkan itu ini nggak kelihatan. Misalnya kita cekcok, ya kita lagi cekcok. Yang kelihatan kan saya misalnya lagi cekcok sama Bante ini ya. Dari segi saya biasanya yang kelihatan jelas bahwa Bante ini yang cari perkara. Dari segi Bante, Bante lihatnya saya ini yang umpa-umpaan, gitu ya. Tapi dari segi saya, nggak mungkin saya bisa tahu ini tanpa dengan mengerti ajaran begini. Lalu saya nanti dulu, ini urusannya cuma Bante itu punya pendapat, saya punya pendapat mengenai hal yang sama, tapi pendapatnya ini beda. Harusnya cekcok kan harusnya begitu. Nah lalu coba kita ngomong, yang diperhatikan ininya. Nah makanya dikatakan taunya dari mana? Nah, taunya juga dari pikiran. Maka juga Buddha dikatakan sebetulnya kamu tahu juga dari merhatikan di badan ini dan di pikiranmu. Makanya di apa Cula Sunyata Sutta di sini akhirnya pun kamu taunya hanya dari apa yang kamu alami di badan dan apa yang kamu alami di pikiran ini. Ini yang diperhatikan. Ini yang diperhatikan. Jadi nantinya ini kamu tahu, oh ini akan memberi penderitaan pada orang lain dan memberi penderitaan buat saya. Ah, ini akan membantu yang lain, membantu untuk saya. Lama-lama kita jadi mulai apal beginian, apalagi dibarengi dengan misalnya pengetahuan mengenai apapun yang saya kerjakan, ya mitam vacam, mitam kriyam. Jadi ngomong pun harus pakai metta, pakai goodwill. Berpikir pun harus pakai goodwill, pakai metta. Bertindak pakai goodwill. Hal-hal semacam itu kita drill di sini, apapun keluarnya pakai goodwill, pakai goodwill. Jadi semuanya selalu akan menjadi bebas dari klesa. Nah dikatakan klesa ini ternyata tidak cuma klesanya yang hilang, tapi juga tilasan-tilasannya. Kecenderungan ini, kecenderungan untuk misalnya mengecap orang gitu, misalnya kecenderungan ini, atau kecenderungan untuk selalu misalnya menyamakan, membuat konsep kecenderungan. Lama-lama itu pun mulai semuanya bersatuan. Itu yang diperhatikan. Kepasing pikir. Nah, dalam memperhatikan ini, itu sifatnya bermacam-macam. Jika artinya kamu mengingat dan tidak berbuat ini, itu disebut waspada. Right? Oh bukan, itu disebut wicaksana. Itu disebut kamu tahu. Ini definisinya di Satipatthana. Ini kamu tahu yang mana ini yang mana yang kamu kerjakan, kamu pilih. Itu namanya bijaksana, bijaksana. Kamu tahu. Ini istilahnya saya lupa di Satipatthana Sutta ini disebut the ability to nagasena, di milindapanya. Ini menulis series dari karakter-karakter ini. Salah satu beliau mengatakan kebiasaan kamu mengingat bahwa ini ku salah, ini aku salah, ini wisdom, apa ini wicaksana tadi. Nah waspada itu tahu ini kalau kamu mau begini ya ini mau keluar lagi nih marahnya, right? Makanya dengan makanya keterangan dalam bahasa sewa itu saya kok setengah yakin, paling tidak lebih dari setengah yakin, bahwa yang diucapkan itu pasti dari buku ajaran agama Buddha. Hampir pasti saya. Ini kembali. Sebab lalu itu mengatakan, dengan demikian kamu akan hanya bisa, bisanya waspada dan bijaksana ini, kamu hanya bisa didukung jika pikiranmu itu hening dan hening. Kemudian makanya kamu harus punya awas dan ilmu itu. Saya kira itu sebab saya anggap nggak mungkin kalau nggak dari ajaran agama Buddha, karena pas persis di apa keterangannya mengenai sati ini. Right? Andi kamu oke? Kok kelihatan sedih kamu? Penjaga gawang gitu. Enggak, apa yang mau sih? Siapa lagi? Oke? All good? Nah, sekarang makan. Yuk, habis makan. Entertainment night. Ya, saya cuma apa benar-benar senang, very very happy, very very happy to see you too. So we enjoyed meal.